Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Šajā nedēļas nogalē apritēs 100 dienas Evikas Siliņas valdībai. Eksperti slavē jaunās vienotības politiķes valdības drosmi paveikt sen iekavēto. Siliņas valdībai ir izdevies pieņemt, piemēram, Stambulas konvenciju un partnerības regulējumu. Pozitīvi novērtētas arī valsts budžetā izvirzītās prioritātes – veselība, izglītība un drošība. Ministru prezidenta Evika Siliņa mainījusi viedokli par pases nodevas celšanu līdz 60 eiro. Vakar Siliņa atzina, ka maksa par jaunu pasi pieaug būtiski, taču pase vajadzīga tikai ceļošanai ārpus Eiropas Savienības. Sabiedrība sociālajos tīklos uz to asi reaģēja. Šodien Siliņa uzdeva iekšlietu ministrijai un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei skaidrot pasu sadārdzinājumu. Jautājums par pasēm iepriekš bija saskaņots un valdībai par to bija jālemj. Maskavas namu Rīgā Marijas ielā 7 pārņems valsts, tā nolēma Saeimas deputāti. Galīgo lēmumu Saeima pieņems janvārī. Valstī būs jāuzņemas ēkas uzturēšana. Ēku paredzēts izmantot atbalstam Ukrainas bēgļiem, bet kā tieši, tas vēl nav zināms. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā nogādāti vēl 13 smagi ievainoti ukraiņu karavīri. Pēc veselības stāvokļa izvērtēšanas daži no ievainotajiem turpinās atvesaļoties Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari, bet citi paliks Austrumu slimnīcā. Pusotra gada laikā Latvijā kopumā ārstēti ap 200 ukraiņu karavīru. Arī šodien Krievija ar lidrobotiem uzbruka Ukrainai. Ukraiņi notriec gandrīz visus 35 lidrobotus Shahed. Krievijas aviācijas triecienos Donetskas apgabalā nogalināti 3 ogļreči, bet 6 ievainoti. Divas Krievijas mestās bumbas trāpīja Toreckas šahtas teritorijā. Prāgas centrā šodien notikusi apšaude. Ir nogalināti 15 cilvēki. Vēl 24 ir ievainoti. Policija ziņo, ka arī uzbrucējs ir miris. Traģiskais incidents notika Kārļa Lielā universitātes mākslas fakultātē. Policija uzskata, ka 24 gadus vecais uzbrucējs ir iespaidojies no līdzīgām apšaudēm ārzemēs. Viņš ir bijis šīs fakultātes students. Rīgā satiksmei atklāta Austrumu maģistrāle. Tā atvieglos autobraucējiem ceļu uz Purvciemu, Pļauniekiem, Dārzciemu un Teiku, neiebraucot Rīgas centrā. To bija plānots atklāt jau jūnijā. Projekta sākotnējās izmaksas būvdarbu gaitā sadārdzinājās par 7 miljoniem eiro un kopumā izmaksājuši 73 miljonus eiro. Latvijā turpinās atkusnis. Latvijas upēs ūdens līmenis turpina paaugstināties un var aplūst plašākas teritorijas, brīdina sinoptiķi. Jēkabpils novadā Daugavā ūdens līmenis svārstās, bet pagaidām plūdu atzīmei netuvojas. Sinoptiķi un glābēji uzsver, ka šajā laikā ledus ir ļoti plāns un uz tā kāpt ir bīstami. Šondēļ ielūstot ledū gājuši bojā jau 4 cilvēki. Rīgā pat laban ir plus 2 grādi, dienvidaustrumu vējš 7, brāzmās 10 metri sekundē, gaisa spiediens 733 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Latvijā lielākoties mākoņains laiks ir gaidāms sniegs, slapsniegs, arī lietus, ceļi būs slideni, uz vadiem un koku zariem veidosies slapja sniega nogulums. Dienvidaustrumu vējš naktī 5-10, rietumu un centrālajos rajonos būs brāzmains 15-19 metri sekundē, bet dienā vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 2 grādi, bet dienā plus 1 plus 3 grādi. Rīgā palaikam nokrišņi galvenokārt slapš sniegs, dienvidaustrumu vējš 3-8 metri sekundē, bet nakts pirmajā pusē būs brāzmains. Gaisa temperatūra Rīgā naktī un dienā plus 1 plus 3 grādi. Laika tips trešais – nelabvēlīgs.